E hoxe vai nos quedar un programa moi musical. Vimos de falar dese concerto que terá lugar este domingo aquí en Redondela, a cargo da Roda, e imos agora a falar pois tamén de música ben diferente, outro estilo. Temos xa outro lado da liña telefónica a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois outro estilo e unha efeméride ben redonda nesta ocasión a que nos traes, non?
Sí, sí, hoxe temos que celebrar un centenario. De feito, os que estiveran atentos á información cultural na xornada de onte, pois xa estarán ao tanto, pero eu penso que por máis que onte se cumprisen 100 anos do nacemento de Billie Holiday, da cantante estadounidense de jazz, aínda que pasase propiamente o día, hoxe ven estar recollelo, porque calquera momento é bo para escoitarmos cantar a Billie Holiday, e daquela, pois, hoxe ben podemos lembrar, aínda 24 horas despois, pois, ese aniversario importante, unha das efemérides máis significativas do ano na música popular a nivel internacional. O 7 de abril de 1915, nacía en Filadelfia, en Pensilvania, esta intérprete de jazz, un dos grandes mitos da música americana, case podemos dicir da música mundial, un artista destas que se dice minal, por canto o seu exemplo deixou moitos epígonos que haberían vir despois, foi referencia para moitísimos cantantes, que inda décadas despois siguen situando en moitos casos como a mellor intérprete feminina de jazz de todos os tempos. E mira que hai onde escoller, porque, que sei eu, todos coñecemos pois, entre as máis populares a Ella Fitzgerald ou a Sarah Vaughan ou unha que é fantástica, eu creo que unha das mulleres máis importantes do século XX en xeral, como foi Nina Simone, pero antes estivo Billie Holiday. Nacía hai 100 anos, por suposto, non segue viva, de feito, pouco viviu, porque finou con 44 anos, en 1959. A súa foi un deses casos de vida breve, 44 anos, moi intensa, ou igual que no caso de outras mulleres das que xa temos falado da música, penso que non hai tanto que lembrábamos a Edith Piaf tamén, unha vida atribulada, atormentada, no caso de Billie Holiday, tanto dende o comezo até o final, e ao cabo, pois, a única luz que o alumeaba todo e que fixo que tal vez pagase a pena foi a música. Ninguén interpretou a música como Billie Holiday.
Cando dicías, non segue viva, e a decir eu, evidentemente, pero aínda esta semana despedíamos a Manuel de Oliveira, que pasaba,
claro,
e ben pasaba dos 100 anos.
Sí.
Neste caso, como di, están só 44, pero que lle deron para vivir unha vida intensa e cargada de moi boa música.
Moi boa música, aínda que a vida de Billie Holiday, a música é un feito, iso é incontestable, é unha evidencia que non se pode refutar, calquera pode acudir a comprobar, a contrastar que todos os epítetos, todos os cualificativos que se lle atribúen o magisterio vogal de Billie Holiday, intérprete privilexiada, son certos, non hai máis que escoitar calquera das súas grabacións. Por suposto, hai momentos álxidos na súa traxectoria, outros que se pensan que non se cadra, non estaban ao nivel, ou altísimo nivel, que ela mesma marcou, mas é certo que a súa vida, as súas adiccións, o deterioramento físico que padeceu, pois, lóxicamente, tamén influe na voz e na interpretación, pero a súa personalidade sempre lle axudou aínda nos peores momentos, nas peores circunstancias, a ofrecer matices novos. E un pouco a través do seu modo de cantar tamén nos falaba do momento no que estaba na súa vida. Como digo, a música é innegociable. Non se pode botar abaixo esa construción. Todos os parabéns son merecidísimos, todos os eloxos o recolleu con xustiza, pero outro asunto ben diferente é esa vida breve e intensa. Digo diferente porque moitos ten escrito e falado, e as versións que circulan da vida de Billie Holiday son difíciles de contrastar. Ela deixou unha propia autobiografía, non escrita pola súa man, por suposto, mas algúns pensan que demasiado peneirada pola súa imaginación, mas polo que ela quixo pensar que foi a súa vida que polo que realmente foi. Hai moitos traballos, moitos, vaya, unha manchea de obras escritas alrededor de Billie Holiday e da súa música, no que ten a ver coa súa traxectoria vital, hai moitas zonas de sombra, xa digo, porque ela, como fonte principal, non sempre era necesariamente a fonte máis fiable. Aspectos nos que adoitan coincidir todas as biografías de Billie Holiday. Por suposto, o seu nacemento, 7 de abril de 1915, en Filadelfia, en Pensilvania, nos Estados Unidos, filla dunha moza de 13 anos. E aí xa comezamos a ver os problemas que houve na vida de Billie Holiday dentro do seu nacemento. A súa nai tiña 13 anos.
Arranque difícil, eh?
Arranque difícil. O seu pai tiña 15, 16 anos, era un guitarrista e baixista de jazz. A súa nai bautizouna como Eleonora Fagan, máis o alcume de Billie Holiday debelle ao pai. O pai, chamado Clarence Holiday, que as abandonou a súa filla e a súa muller ben noviño, eran adolescentes, el marchou buscar fortuna como músico por outros lugares. Ao final, como nome artístico, Eleonora Fagan tomou o apelido do pai, Holiday, máis de nome tamén o alcume que supostamente empregaba seu pai. Cando él era unha meniña, debía ser unha nena rabuda, o pai pensou que tiña rasgos físicos máis de rapaz, que parecía máis un neno que unha nena. Decidiu chamala como un neno, Billy. Ela despois, pois, cambiou un pouco a escrita dese nome, que, digamos, para os homens adoitas escribir con Y final, ela escribiu no con IE. Billie Holiday foi o seu nome artístico. Mais antes de chegar a pisar un escenario, habería pasaras de Caín, como se adoita dicir. Hai varias versións que falan de que padeceu unha violación xa cando tiña tan só 10 anos de idade, que a súa nai a deixou, que foi unha tía a que se ocupou dela, que acabou nun refuxo para nenos, do que despois acabaría fuxindo. Hai diferentes versións de que a axudou a deixar ese albergue para rapaces. Posteriormente, volverías a topar coa nai. Dice que xa dende moi nova, hai que varía a cifra, hai que andi que xa con apenas 12 anos, outros 20 con 14, comezou a prostituirse Billie Holiday. Coa súa nai foi vivir a Harlem, a Nova York, nese emblemático barrio, e naquela vida, pois xa digo, con moitas dificultades, con prostitución dende moi noviña, e traballando naqueles traballos míseros que a súa nai podía conseguir. Ademais, o único que salvou foi a música. Diz que podía escoitar nun vello gramófono os discos de Louis Armstrong, e a partir desa música de jazz, do son dos instrumentos, da maneira particular e ronca de Louis Armstrong de cantar, ela foi modelando a súa propia voz. Gustaba a música, mentre se exercía a prostitución comezou a frecuentar algún local emblemático de Harlem, e máis outros barrios de Nova York, até que finalmente puido facer algunha prova sobre o escenario. E a súa maneira de cantar sorprendeu a moita xente, porque tiña unha intensidade pouco frecuente. Semellaba que cando Billie Holiday cantaba unha letra, esa letra non a estaba cantando, que estaba facendo, contándoche algo que a ela mesma lle pasaba. Os seus sentimentos ian deslixándose nos fraseos que facía, unha maneira de levar o ritmo, de ter un swing moi particular. Ás veces, de feito, hai grabacións de Billie Holiday que ten unha voz que ao principio algún pode chocar, un pode decir, vaya, non é a voz máis armoniosa ou suave do mundo, e mesmo podería parecer que ten certa cualidade de instrumento de metal, non como se un estivese a escutar un dos clarinetes da banda de jazz, pero ela tiña a capacidade de transformala, de modulala, a pesar de non ter grande tesitura, non podía facer o mellor os alardes vocais que facían outras intérpretes, non, diz que apenas abranguía unha soa oitava, non podía chegar ás notas altísimas, mas si tiña unha voz grave que, xa digo, modulaba de formas moi diferentes. As mellores orquestras de jazz do momento, os mellores intérpretes, estamos a falar dos anos 30 en Nova York, comezaron a fixarse nela, puido comezar a gravar discos e a construir rapidísimamente a súa lelda, apenas con 14 anos. Insisto, estabas a prostituir nas rúas de Harlem, cando tiña 20, era pouco menos cunha lenda vivinte, era artista de máis prestixo no jazz vogal en Nova York.
Pois é certo que cando dicimos que algúns artistas viven rápido, difícil, non, adiantar a esa vida acelerada de Billie Holiday.
Sí, por suposto, foi unha vida que ademais comezouse a disparar por unha banda polo éxito, máis pola outra tamén este camiño un pouco retorto, non, que se marcaba dentro do seu propio nacemento, o propio éxito abriulle portas a outras cousas, por exemplo, as drogas. Foi consumidora de drogas dende idade moi temperá, primeiramente fumaba marihuana, contan algunhas biografías, cando exercía a prostitución, pero pouco a pouco foi aficionándose ás drogas psicoactivas, que mesmo lles pasaba a algún dos seus namorados. Tivo unha vida amorosa, pois tamén, complexa, como pouco, como eufemismo. Casou dúas veces, unha delas casou, bueno, pouco menos que cun mafioso, poderíase cualificar así, mozos que a explotaban, que se servían dela para lucrarse, porque a facían cantar e a explotaban como intérprete para eles gañar cartos, e que ao mesmo tempo a mantiñan, pois, adormecida, digámoslo de algún xeito, a través da adicción ás drogas. Unha adicción ás drogas que non foi quen de deixar e que ao cabo acabaría por condenala, porque Billie Holiday foi arrestada en varias ocasións, a súa saúde foise deteriorando moito, sobre todo a partir do consumo de heroína, de feito morreu por ese deterioramento físico, por mor dunha cirrose hepática, no ano 1959, dicíamos, con tan só 44 anos de idade, cando estaba baixo arresto domiciliario, porque a posesión de drogas, a posesión de narcóticos estaba penada pola xustiza americana naquela altura. Así foi como nun momento no que xa nin sequera deixaban actuar nos escenarios de Manhattan porque lle revogaran o permiso, a licenza de traballo, por mor dos seus problemas coa xustiza, pois recluída na súa vivenda, pois acabou morrendo soa dun modo patético, tal vez é un cualificativo triste, mas non se nos ocorre outro cando pensamos en todo o que puido ser e non foi, por mor desa vida.
Antes de chegar a ese fatídico final, hai que decir que Billie Holiday tivo contacto con outros grandísimos do jazz, non? E tería influencia ata día de hoxe.
Sí, por suposto, ela acabou traballando cos mellores do seu tempo, chegou a cantar, por suposto, co propio, ter a oportunidade de cantar cando o propio Louis Armstrong, o home que lle servira de inspiración nos seus inicios, pero vaya, o non vai máis, non, daquela altura dos anos 40 e 50, dunha época dourada do jazz, pois Ben Webster, Lester Young, especialmente con quen tivo unha enorme relación e produtiva relación musical, Coleman Hawkins, en fin, os máis grandes nomes do jazz, entre todos eles, ou haberá quen diga sobre todos eles, o de Billie Holiday, unha intérprete como non hai outra, un personaxe, pois, como tantos, non, na historia da música, con certo malditismo que contribuiu a elevar a importancia da súa figura. Insisto, era unha auténtica celebridade nos Estados Unidos, en parte polo seu talento, en parte polos seus problemas coa xustiza, mas tamén polo que cantou. Penso que para despedir, o que temos que escoitar, tal vez non sexa a canción pois máis celebrada por moita xente. É un tema especialmente duro, pero esta canción é un fito cultural do século XX. Chamase Strange Fruit, fruta rara, ou froita rara, froita extraña. É unha canción que cantou Billie Holiday a comezos dos anos 30, musicou un poema dun compositor, dun profesor xudeu, un poema que fala dos linchamentos dos negros nos estados do sur de Estados Unidos, xente aforcada pola maioría racista, pola maioría branca dos estados do sur, homes e mulleres negras pendurados dos árbores, pendurados como unha extraña froita. Diso fala esta canción, un dos primeiros grandes temas de denuncia social, unha visión política dentro do jazz que non é tan frecuente, é un tema que a propia revista Time considerou como a máis importante canción de todo o século XX.
Pois lembrar a Billie Holiday e lembrar tamén a súa música. Con este tema quedámonos e despedímoste ata a semana que ven, Manuel. Un saúdo.
Un saúdo.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter